Літаратурны музей Максіма Богдановича да святочнай імпрэзы падрыхтаваў тэатралізаванае прадстаўленне, а таксама прэзентацыю праекта ў гарадзінцы Богдановічу і Богданович на мовах свету, расказвае загадчык Алена Рапінчук.
Асноўная тэма гэтай праграмы гэта, канешне, тэма радзімы ў творчасці Максіма Богдановича і бясспрэчна тэма кахання і любові. Чытанне вершаў, інсцэніроўка, апавяданне Максіма Богдановича «Апокрыф», якую выканаюць студэнты факультэта гісторыі камунікацыі і турызму Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы.
У святкаванне 130-годдзя Максіма Богдановича актыўна ўключылася творчая моладзь, студэнты, удзельнікі паэтычнага аб'яднання «Ліра». У новым замку прагучаць вершы паэта на розных мовах свету.
Кетлевич Сабина выбрала стихотворение Максима Богдановича на французском языке. Хотел бы споткаться с вами на улице. И на итальянском языке «Помеж песков и кипрской земли». Мне запало душу его творчество, то, что за такой маленький промежуток времени он смог достигнуть таких высот.
Я очень заинтересована творчеством Максима Богдановича. У меня есть такая уникальная возможность прочитать тут его на английском языке. Когда преподаватели превозносили его как один из величайших поэтов.
Літаратары Гродзенска абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі таксама прымуць удзел у творчай імпрэзе да юбілею Максіма Богдановича. Падведзены вынікі літаратурнага конкурсу па яго творчасці, расказвае старшыня Людміла Кебіч.
Конкурс стаў падзеяй. Па-першае, сама ідэя конкурсу не мае аналагаў у рэспубліцы. Дзякуючы апоры на сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі. Конкурсныя заяўкі прымаліся па трох намінацыях: пост у сацыяльных сетках, публікацыя на сайце і апублікаваны відэаролік. Шмат даслалі, а асабліва ў апошнія два тыдні, працаў з розных школ. Актыўнымі былі школы нумар 12, 13, трэцяя школа. Па-другое, наш конкурс стварыў усе ўмовы для дыялогу пакаленняў. Самым юным конкурсантам па 8-9 гадоў, а самаму дарослому за 70. Конкурс задумваўся як абласны, і ў выніку удзельнікамі спаборніцтва сталі не толькі нашы землякі па Гродняй і Гродзенскай вобласці, але таксама жыхары Брэсцкай і Мінскай абласцей Беларусі.
Урачыстая літаратурна-музычная імпрэза ў новым замку ў Гродна збярэ аматараў паэзіі Максіма Богдановича. Таксама адбудуцца прэзентацыі і прагучаць вершы і песні на словы класікі беларускай літаратуры. Маргарыта Прохар для канала «Культура».